þá erum við bara settir í upptöku.
Rekk.
Ó, það það sem að kalla það. Já. Herðu, hérna, já, þetta er...
Þetta er
ekki leið til að byrja þáttinn.
Nei, en önnur leið til að byrja þáttinn væri kannski að segja það að við erum komið með gest.
Já, enn og aftur.
Enn og aftur.
Já, tveir gestir í röð, það er bara nýtt met, held ég.
Það er eina metið sem við höfum nokkuð tíma að setja í þessu þætti.
Já, rétt.
Og hérna, fyrir þetta það er náttúrulega að við setjum alltaf met með hverjum einasta þætti og við höfum aldrei gert eins marga þætti og núna.
Já, ég skil, já. Það er met sem við erum að slá í hverjum þætti.
Já, mm-hmm. Og númi hvað er þessi? 30 og eitthvað?
Ég veit ekki, 36 eða eitthvað.
Já, þetta er bara þáttur 36 og þú heitir Atli.
Og þú heitir Elías.
Og samantölu það að vera inn í útur og við jaðarinn á kvikmyndabransanum á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag, þá erum við með Ninnu Pálma. Velkomin í bílskurinn.
Takk. Mér líður bara mjög vel í þessum bílskur, hann mjög kósi.
Er hann okkur kalt?
Ha?
Er hann okkur kalt?
Mér ekkert kalt.
Ok, það gott.
Ég bara í þessari kápu að því ég nýpun að fá hana og mér stund svo flott.
Þetta voða fín kápa.
Takk, mér stund úkstlega fullarinn í henni.
Já.
Mér komið svona trench coat.
Já, og góður trefill.
Já, góður.
Og það er svona leikstjóralúkið í að með reynum.
Já,
þetta er mjög gott leikstjóralúkið. Og eitthvað, þú veist.
Verður maður ekki bara svolítið að finna sitt eigi leikstjóralúk?
Jú, en þetta er kannski svona leikstjóralúki bara on the day off, sko.
Já, einmitt.
En svo vill maður bara verið í einhverju flýsvesti og eitthvað svona kósi þegar maður er í vinnunni.
Já, bara svona þegar maður er hérna, eitthvað er út á landi að skjóta mynd.
Já, ég held einmitt að hérna, leikstjóralúkið á Íslandi er bara risa stór dúnúlpa, sko.
Já, einmitt, eða bara öllum bransanum.
Já, akkurat.
Bara svona leikstjóra blob.
Já, þetta er bara svona nokkur svona svört blobs í svona einhverjum stórum úlpum.
Eitthvað er bara út í auðninni.
Og fáklæddir leikarar.
Og fáklæddir leikarar.
Fáklæddir leikarar.
Ég var nú ansi fáklæddur hjá þér um daginn.
Ha,
þú,
já,
ítökum,
þú varst ekki nógu vel klæddur, við skulum orða það þannig.
Já.
Já. En þú varst samt í fötum.
Ég var í fötum, já.
Rétt skal vera rétt.
Jó, 100%. En við vorum sem sagt að skjóta hérna, proof of concept.
Já.
Eða stuttmynd, ég veit ekki hvort þetta flokkast sem, en
já.
Eitthvað vorum við að skjóta.
Þetta var svona sena úr starra verkefni.
Einmitt.
Sem þú varst á að leikstýra, eða?
Ég var að leikstýra, þetta er handrit eftir... Irene Gomez sem er hálf íslensk, hálf mexikósk tökumannskja og hún skrifaði þetta handrit og hérna ég veit ekki hversu mikið ég má segja þar sem að ég ekki framleiðandi af þessu en ég tók að mér að leikstýra því og við tókum upp eina senu svona til að sjá hvert þetta getur farið.
Þetta er mjög áhugavert project, þetta er svona svolítið dystopist svona sci-fi
dæmi,
sem að ég ekki oft gert á Íslandi.
Er hann á íslensku?
Meða við, þú veist, hvar við búum eða þú veist, það svona...
Já, einmitt, meða við það, þú veist, nánast öll verkefni sem koma hingað eru að gera sci-fi.
Já, nákvæmlega.
Vegna þess að þetta er svo sci-fi-legt land, en við einhvern veginn erum ekki alveg búin að tappa inn í það að búa til sci-fi, aðalega vegna þess að kosta svo mikið pening. En...
Ég held að það sem máli, sko, að það er náttúrulega, þessi verkefni eru bara á alltöru budget leveli hana út í Hollywood.
Svona indie sci-fi myndir, mér finnst það er alltaf skemmtilegastar, þú veist, það sem maður veit að það er lítið budget, en þeir samt einhvern veginn ná að búa til einhvern heim og búa til eitthvað svona pínu feeling á þess að vera með einhver gameskip.
Svona safety not guaranteed feelingur.
Já.
Ég var einmitt að tala ég var í öðru hlaðvarpi sem vorum að tala vísindaskáldskap og þú veist, einmitt þetta, og ég einmitt er sammála þessu, ég horfði á mynd eftir hana Claire Denis, sem er hérna franskur leikstjóri sem að gera mynd sem heitir High Life og er einmitt ekki svona big budget en er samt sci-fi mynd, sko.
Já.
Það var mjög áhugaverð bíómynd.
Er það ekki?
Jú, maður er með.
Já, Claire Denis er æði. En við getum ekki sagt, þú veist, talað sci-fi og að það að Íslendingar sé ekki búin að gera sci-fi án þess að segja það, náttúrulega Katla er sci-fi.
Vissulega.
Algjörlega.
Bara svona svo að, hérna, köllu fólk verði ekki alveg brjála
einmitt, en það er kannski líka bara svona ný skeið að við förum eitthvað að bransa út í þessum sjandra, sko,
það er mjög spennandi út upp á það að gera, sko,
virkilega. Alveg virkilega
mjög vel að þessum þáttum staði, sko.
Og er þetta verk sem að þið voru að vinna í, er það á íslensku?
Já, í raun, eða þú veist, bæði og, sko.
Já,
ok. Þetta er, já, eins og verkefni er núna, eða handritið er, þú veist, þá er þetta á frönsku og ensku og íslensku.
Já.
En svo veit maður ekki hvert þetta fer.
Einmitt. Þetta fer miðanvöld.
Já, miðanvöld, einmitt.
Beautiful.
Og, það var gaman, sko.
Með ég segja eitthvað, þú veist, eins og þau voru að taka upp proof of concept og það er alltaf spennandi að heyra af fólki sem er að vinna í þessu af því að proof of concept er svona ekkert sem allir er að vinna í, sem að vinna við bransan. Og hérna, hvað er nákvæmlega planið, þú veist, er þetta proof of concept fyrir til að fá pening frá íslensku framleiðendum eða að senda þetta út, ætla að sýna þetta einhverstaðar bara fyrir hérna, fólkin af bransans eða ætla að gefa þetta út sem stuttmynd eða
sko frá mínum dyrum sé þá sko kemur svona, svona proof of concept kemur sér svo vel til þess að bara þróa sko þú veist þú getur bæði nota til að komast inn í einhverjar vinnusmiður og þróa handrit og þú veist þá er allir hættur að við gætum farið út í að gera langa stuttmynd eða kvikmynd í fullilengd það er bara mjög sterkur leikur að vera með einhverja visuala upp á framhaldið og þannig að þú veist fólk ætti að vera að gera þetta miklu meira þú veist það er náttúrulega kostnað samt alltaf en þú veist það þarf ekkert mikið til þess að taka upp hérna senu til að gefa tilfinningu fyrir hvert þetta er að fara sko.
Og ef þetta er gert vel þá getur þetta verið bara make or break fyrir verkefnið og mér finnst einmitt líka að þegar maður ræðst í svona proof of concept ég hef nú gert nokkur þá virðist eins og að séu allir tilbúnir að leggja hönd á plóg og þú veist tilbúnir að vinna frítt og gegn því að það sé einhver möguleiki að það verði eitthvað starra seinna mér.
Já, einmitt. Það er svona, já, fólk, ef fólk er spennt fyrir heildarmyndinni að, þú veist, að halda áfram í verkefninu, sko.
Einmitt.
En það er enginn að það er að finna frítt.
Nei, það er náttúrulega ekkert skemmtilegt.
Ég get aldrei aftur að hafa verið kvikmyndaskóla og gerst uppmyndir í það. Ég get ekki fengið fólk aftur að finna frítt efver, sko.
Nei, ég skil það.
Já, enga greiða inni, sko.
Nei, mitt.
Get ekki beðið eftir að semja laun við fólk sem ég þykir vendum sem er að hjálpa mér ósla oft. Ég bara meira en að semja mín eigin laun, sko.
Algjörlega. Ungur og að byrja í þessu að þá fær maður fullt að greiðum og svo vonandi á einhvern tímabúndi getur maður endur greitt þess að greiða.
Já, akkurat.
Já, maður verður bara að gefa greiða sjálfur á móti, sko.
Ef allt feilar og maður meikar ekki bransanum að bara hjálpa maður svo fólki að flýti það sem eftir er.
Gjöfum með pítsunar.
En við erum að gleyma einhverju.
Við erum að gleyma bara aðal...
The whole reason why we're here.
Já.
Hérna, við erum hér með... bjór, við erum með óbjór, við erum með svona milli 2,25 eitthvað bjór. Má bjóða þér óbjór?
Óbjór?
Þetta er svo satt óbjór þessum, þetta er ekki bjór og þetta er ó, þú veist, 0.
Vá, mér búið að valda svo eitthvað orð að nota því að panta óbjóða bjór á skemmt það. Má, get ég fengið, ertu með eitthvað óbjóra?
Já, there we go. It's gonna be a thing.
It's gonna be a thing, já, greinilega.
Samt svona, þetta er ógstu gott, sko, en þetta er samt eitthvað svona pínu.
Sko,
ég bjóði þetta orð til, sko. Passaði hvað það segir núna.
Hann kom með þetta orði.
Ég tekið það mjög inn á mig.
Hann kom með þetta orði í einhverjum öðru þætti og það sem að mér fannst að vera að því er að það hljómar eins og það sé eitthvað ógeðslegt.
Já.
Það ekki.
Fyrir geða allir, fyrir geða allir.
Eins og bulsa. Það hljómar bara ógeðslegt.
Það er bara öll hætta.
Óbjór.
Óbjór, það er svona
að því að ófengi bjórar eru orðnir, heyrðu, ertu síðan líka með hann hérna
ég hérna,
þetta er ófengur
ég
elska þennan
já, viltu fá hann?
Ok, geðvegt, já
gjörðu svo vel
bara kaffabjú
kaffabjór
ég held ég taki
þessi geggjaður, sko
það er náttúrulega já, mér finnst þessi frábær
það er náttúrulega orðið svo ótrúlega lítið mál að drekka ekki áfengi hérna á svo landi það er bara, að því að þú veist maður vill alveg, hérna, ég held mér bara er ennþá bara ungu aðeins minna vitlaus en fyrir alveg og skemmti mér og hérna og nefnir ekki alltaf og sko að því það er nú alveg þó nokkuð mörg áður síðan ég ákvaða að djamma ekki alveg jafn hart og hérna og þá var bara ekkert í boði þú veist það var bara
bara pilsnir
það var bara kókudælu
já og í kókudælu
og Red Bull
sem er alltaf flatt Pepsi
já, let's face it
Jesus.
Gott að þeir eru ekki smásugur
en þetta er það er nefnilega orðið miklu auðveldara að hérna að drekka ófengabjóra en samt tekst mér að velja kórunu bjórin hérna
leðandi
4,5
Ætli þeir séu ekki búin að hvernig ætli kórunu bjórnir séu búin að vera í þessum faraldri
og hljóta hafa skyrocket
ég get sagt þetta að þegar að hérna Wuhan-veiran kom fyrst út, þá hétt hún Wuhan-veiran, muni eftir því. og svo var hún skýrð koronaveiran
og þá
raug ekki bara sko salan upp heldur hlutabyrjun líka
já, auðvitað, auðvitað.
Já, akkurat
veist, þetta er bara það, á silfur fati
ræða um bara hvað, þú veist, og líka bara Amazon og þú veist, bara svona alls konar hlutir sem að voru svona, þú veist, á þessum tíma það allir eru að lokaðir inni hvað, já, það er annað þáttur
já, hérna, þannig að við þurfum að skála hérna
já,
já, ég
við settum mikrofónin svo hérna, upp við andlitið á henni innu að því hún tala svo lágt
við heyrðum ekki í henni fyrir við bara vorum komið mikrofónin bara upp í munnina
ég get alveg talað hátt en ég bara spara það þannig að hafi impact
já,
nákvæmlega, til að þau eru allar öskra skála minna yfir tækjabúnaðinum bara
skál
gott að fá þig
sem með leiðis, ég, þetta er viskitt sem ég fari í hlaðvarp og fengi, mér er búið svona kræsingar eins og þessi hérna bríó
Brio.
Hann var svo góður að þeir ákveða að búa til áfenga útgáfa honum og það finnst mér ógislega fyndi það er yfirleitt að það sko.
Akkurat.
En það var bara svo margir að tala um hann og það var svo margir að fíla hann að þeir bara, ok, við verðum bara að gera áfenga útgáfa honum
það er smá svona, svona, hvað, svona berri eða það er svona berja svona frúti ég var svo hrættum að það væri bara svona sumar dæmi sko, og hann myndi sé hann hverfa því að mist hann betri heldur en venjulegi ófengi bríóin
en Ylva, hvernig finnst þér Ylva?
Hann finnst mér líka fýtt.
Ylva finnst mér að vera besti og fengi björinn.
Ja, mér finnst hann betri heldur en Brio, en mér finnst Brio þess að neyra að vera best.
Akkurat, og svo bara, sko, meilabúðin hérna í hverfinu, það er bara endalaust úrval, sko.
Ég fór að mér þanga að kaupa þetta.
Nice.
Það er bara the place.
The place.
The place.
Hérna, sko, meilabúðin er best vegna þess að ekki nú með það erum með geggja úrval og óbjór, heldur er hann allir kaldur. Hann allir kæli. En eins og ef þú ferð í krónuna, þá er allir íslensku bjórarnir alltaf bara einhverstaðar út á miðum gangi.
Já, já,
já. Þannig er þetta á leiðin í partí og vill kippa með bjór, þá getur ekki að fara í krónuna því að það mætir bara með, hérna, ekki flatan, en volgambjór.
Þannig hvert volgambjór eða malt.
Já. Ég held að volgur bjór sé bara eitt af því versta sem hægt er að bjóða sér upp á, sko.
Það er bara... Þú þarft virkilega að hata þig til þess að drekka volga bjór.
Nema þú sérst með myrkva. Myrkvi virkar
myrkvi reyndar volgur, sko. Hann eini sem gengur upp á svona, hérna, stofu hita.
Langa þig að kynna gestina aðeins fyrir okkur?
Já, sorry.
Þessum að þú, hérna, þið þekkist.
Við stóðu ykkur vel í, hérna, þessum parti af hlaðvarpinu sem er... Væntanlega einhverjir sponsar hérna
Nei, nefnilega ekki
Er þetta ekki?
Sko, við erum búin að reyna frá fyrstu kynnum að fá fucking Borg Brugghús til að sponsora þátt og þeir bara svara okkur
Reyna frá fyrstu kynnum, við sendum Heyrðu? Eitt e-mail sem þeir sögur þau ekki
Í lægi
En ég var samt að komast að því að hérna, ölgerðin á Borg Við þurfum bara að tala um ölgerðina
Já, heyrðu
Við þurfum bara að tala um Borg
Talk to the manager
Já, bara við erum fara Karenas Alla leið upp á topp
En þú kynir Þetta er í fyrsta sinn sem að hérna, við fáum gest sem að ég þekki ekki persónulega þannig að bara mjög ánægilegt að hitta
þig
fyrsta sinn
sem er leiðis
Búin að fylgjast með þig bara á
Ég man samt eftir óróa þannig að ég veit að þér er mjög lengi við... Nei, ég bara sá hana
Já, úr myndinni
já.
Það var fólk sem fór í bíó á hana sko.
Já, ég, þetta var bara ekki bara fyrir okkur
Nei.
Nei, þetta er bara góð kaupmynd
Hún var gefin út og allt sko. En,
mér er ekki búið í það
Nina, þú hérna verður samt að aðstofa mig Ég er bara ekki búin að gera heimavinna mína nóg vel
en... Ég gerði reynda smá heimavinu
Já, var það
Þannig að þú fórst í hérna tish
Já,
já. Ég vissi það reyndar
Já, ok, það er heimavinna mín
Já
Og náttúrulega stuttmyndunar sem eru búin að vera, þú veist, feiki vinsælar
Já, og tish er NYU, er það ekki?
Já, sem sagt er New York University Og sem sagt tish School of the Arts er runni lista skólin innan þess
Einmitt.
Apparat, sko
Ég mitt sótti þannum í leiklistinni,
já.
Komst ekki inn.
Það er ótrúlegt.
Alveg, já.
Til ykkur missir fyrir þau, sko.
Ég fór bara jælega í staðinn.
Já, ég hefði dregið jælega hvort það er þó þau komist inn í þennan skóla.
En já, hvenær útskrifaðist þið það?
Sko, já, ég útskrifaðist, ég fór í masters vörnina mína í desember 2019, rétt fyrir... allt breyttist.
Og loka myndin þín þaðan var Paperboy, ekki sagt?
Nei, það var allir undir að deyja sem að ég er að sína núna.
Deyja.
Paperboy var sko annarsásmyndin mín.
Já, ég skil.
En býttu, allir undir að deyja kom út eftir, já, þú gerði Paperboy bara á milli, hérna, Masters og já, það er hvað?
Nei, sko, ég,
þetta
þriggjara nám og á öðru ári þá gerði við stuttmynd, annarsásmyndina og það var hjá mér Paperboy. Og svo gerði ég sem sagt allir þetta degja sem var útskrifta myndin mín.
Já, ég skildi. Þannig að báðar hérna í rauninni skólamyndina þennar eru búin að
ganga ég þessu mjög hissa að þetta séu skólamyndir, sko. Ég sá Paperboy, rosalega mynd, sko.
Æ, takk.
Og hérna, ég hef aldrei trúað því að þetta væri skólaverkefni, þó að sé náttúrulega ekki þetta að kalla það, endilega. En þú veist, eins og hini krakkanir í hérna, bekknuðinum, voru þau líka með svona vinsælar myndir, þú veist, er...
Já, það er bara allir áttur á því, þú veist, það er hérna... Já, já, bekkjabróðir minn fór á Sundance og þú veist, bekksystir mín var daginn að vinna gullpálmann fyrir stuttmynd, hérna, fyrir útskriftumyndina sína.
Hjálfurinn?
Kann, já, Jesus, bara, ég hef alveg fullta, hérna, bekkjasyskinum að monta mig. Ég var einmitt, sko, til stolti fyrir ekki neitt, sko, ég var í einhverju brúðkaupi sumar og var við eitthvað borð og, hérna, og sá fréttina að í vinkonum minn hafi unni á Kann og ég alveg bara svona stóð upp og bara, bekkjasyskinum að og eitthvað svona engin annar og sama eða sem var lefili þannig að það er svona það er mikið svona pepp til hvers annars í gangi og ógæðslega gaman að fylgjast með þessum sískinum frá þessum tíma vera alveg að sigra sko.
Hvað voru þið mörg í bekknum?
Við vorum sko hvað þegar við byrjum það voru kannski hringum 40
wow, svo mörg
Já, svo enda, þú veist, að það eru nokkur sem að fara á meiri svona framleiðslu,
já.
Þú veist, fara líka í Stern Business School, þú veist, og eru okay. svona framleiðslu prógrami, en síðan enda þetta ég voru 38, held ég.
Mm. Já. Já,
þannig að bara tveir fóru úr, á.
Já, það er allir áttur á því, þú veist, sumir kannski fatt að vilja gera eitthvað annað, þú veist, það er náttúrulega rosalega erfitt að hérna, geta haldið áfram peningalega þú veist, mér stelur bara ótrúlegt að ég hefði eitthvað neginn mannett á sko, það er mjög dýrt og hérna en já, þannig vorum svona 38
Brilliant En Paperboy, við byrjum aðeins á henni hvar frumsýnduði hana? Var það á Riff eða var hún búin að fara á fleiri hátíðir að hún var sýndið á Riff?
Sko, hún fekk frumsýningu á Seattle International Film Festival,
okay.
Það var hann að vorið 2019, já, voru 2019 þá hérna frumsýndum þar sem er bara mjög skemmtilega hátíð
já.
Í Seattle svo já, og svo áttu hann íslenska frumsýningu Riff haustu eftir
og enda á því að vinna það ekki Riff
já, hann að íslensku stuttmyndaverlunin og það var alveg svona það var mjög góð tilfinning að því að þú veist, nýkoman aftur heim og maður svona, mann líður eins og maður sé búin að vera bara ykkur búblu og þú veist og hvernig fyrt ekki einstar og hérna, þannig að það var svona mjög hlýjar svona viðtökur, þú veist, og svona í heimkomunni einhvern veginn.
Æðislegt.
Þannig að það var mjög næs.
Já, ég man einmitt, þú veist, þá eru flest allir að tala einhvern veginn þig, fannst mér, á Riff, hérna, þetta árið. Þetta er árið þar sem að við vorum svona daldið mikið að taka þátt í á Riff, vorum að passa á eitthvað svona. Mm. Og hérna, það var svona mikið buzz í kringum þig og það var í fyrst sinn sem ég frétti hérna, eða þú veist heyriði nafn þitt
Ninna fyrir hjá sér hérna
já, það er bara það er náttúrulega alltaf bara útrúlega gaman þegar fólk tengir við það sem þetta sína þú veist, ég held að það sé það sem að gefa manni besta tilfinningu þú veist, auðvitað ótrúlega hvetjandi að fá velnun og eitthvað svoleiðis og ég hugsa alltaf sko í þessu svona kvikmyndahátíðar dæmi sem er mjög stressandi og mikið af neyjum endalaust og svo koma jáinn og þú veist, þannig að, og það eru kannski einhverju verðlunaflokkar og eitthvað þannig og ég hugsa alltaf bara þegar ég fæ að sína á hátíð, fæ já inn á hátíð, að þá finnst mér eins og ég hafi unnið,
já, þú veist, það er bara nóg
að ég veit að þú veist, myndin verður sýnd í bíósal og fær áhorfundur og ég held að, þú veist, það er alveg mest gefandi í öllu þegar að fólk tengir við, eða þú veist, finnir einhverja tilfinningar að horfa á það sem þú gerðir.
Var það þá í Seattle í fyrsta skipti sem þú varst að sjá myndina í bíósal með áhorfendum?
Já, svona
bara mynd
sko.
Eftir þig?
Já, þú veist, á þennan hátt, þú veist, það var búið að vera eitthvað sýningar bara í skólanum sjálfum og eitthvað svona in-house, hvað mynd, eðust hátíð og fyrir bekkin og svona. En já, það var alveg svolítið steikt, sko.
Og varstu fremst í salnum bara að horfa tilbaka?
Nei, guðnir, nei, nei.
Varstu bara úti að panika eða?
Já, bara út að panika. Sko, stundum meika ekki, eða því reyna að horfa því held sem ég holt að geta að horta það sem að gerðir og þú veist að því maður er alltaf að fara að sitja og horfa bara þetta klip, þú veist maður fer í alveg svaka þú veist, maður tekur eftir öllu en ég held að sem ég holt að geta gert það en svo komum alltaf momenta sem ég meika ekki það bara svona loka augunum svona aðeins bara svona en hérna, en já
Æðislegt, en hérna þegar að Paperboy var sýnd, varstu þá byrjuð að vinna að allir hundar deyja?
Þegar hún var sýnd, já já, ég hérna, af því að á loka árinu mín, eða á þriðja árinu þá eru svona margir byrjar að þróa kannski það sem er alltaf að gera sem útskrifta verkefni og ég var byrjuð að vinna í handritinu sko og var að vinna í því í skólanum og hérna og það var í rauninni bara þú veist, ég vissi ekki hvort ég gæti af því að ég vildi skjóta hana heima og þú veist, maður fær eitthvað smá stuðning frá skólanum, svona allotment þú veist, til að gera myndina en ég var ekkert viss hvort ég gæti gert hana sumari eftir þú veist, þannig að sumari 2019 en síðan, sem sagt það er prófessor í skólanum sem heitir Spegli hann er semst að kenna í skólanum
May have heard of him
Já, umvið, kunnulegt nafn en hann sem sagt, við getum sem sagt farið í tíma hjá honum á þriðja árun okkar og það er í bóði fyrir þriðja árs nema að fara í svona one-on-one fundi eða sem sagt til hans, hann er með skrifstofu hann í skólanum og hann er með sem sagt Spike Lee Production Fund á hverju ári sem hann gefur svona 5-6 nemendum pening, hann er bara með sjóð og, og gefur það út
Og þú bara sækir um í það eins og myndir sækir um í KMI eða eitthvað?
Já, í rauninni, þú sendur hún bara handrit svo ferðu að fundi og talar um það og þú veist og sýnir hún hvað þú gert og eitthvað svona.
Brilliant.
Og hérna, og ég bara fekk hann styrk.
Þú fekk styrkin frá Spike Lee?
Já, og hérna, og það var í rauninni, sko þegar það gerist, þá vissi ég geti gert myndir. Eða þá bara komin tjönga að pening þar sem ég bara svona, ok, ég bara kýla á þetta í sumar.
Þá varstu bara komið greenlight í rauninni.
Já, þú veist, þá vissi ég að geti gengið. Þannig að já, það er svona og ég er mjög fegin að var þannig að því að þú veist það eru margir sem að voru ennþá að vinna í útskriftsverkunum þegar COVID byrjaði, þú veist að þú hefur fjórða ári til að klára, þú veist, verkefni sem að þurftu bara að fara í pásu eða skáti ekki gert það og eitthvað svona þannig að ég var búin að skjóta og eftirvinna áður en að COVID skall á
ok
sem var mjög, mjög gott
heppilegt
mjög, já. En fannst þér kannski skrítin spurning en svona eftir hérna, svona successið af Paperboy, fannst þér vera pressa á þér til að fylgja því einhvern veginn eftir eða varðstu bara meira hungruði að gera betur næst eða hvernig leiðir?
Sko, ég er búin að vera að pæla mikið í þessu því að ég alveg ströggli eins og svo margir við alveg brjála imposter syndrome, sko, þannig að þú veist þegar það gengur svona vel, það bara auðvitað er það mestu jákvætt en það fylgir í svo mikill svona Veist, pressa er svo sjálfsköpuð
akkurat
það er engin, þú veist, það er engin annað úti að setja pressu á mann, þú veist, þegar maður er í list og þú veist, þetta er bara þetta er algjörlega sjálfsköpað helviti að setja pressu á sjálfan sig og þetta imposter syndrom líka sko. Þannig að það er bara búin að vera ótrúlega mikill skóli og ég er mjög þakklátt fyrir að þú veist, sko að því að Blaðberinn var bara svona mynd sem að fólk tengdi auðvitað við sem að var æðislegt sko. Og einmitt bara gekk alveg svo vel en það var svo gott að lenda aðeins og jörðinni svo gerði þess að útskriftamynd hún er lengri, hún er hægari hún er svona annar tótt, þú veist svona þingri og hefur bara verið öðruvísi
svolítið íslenskari
já, einmitt, það má segja það en allavega þú veist, hún svona er búin að bara svona sigla öðrum hrað einhvern veginn sem ég er bara mjög þakklátt fyrir það því ég þurfti bara svo innanlega að halda
einmitt.
Og hérna og er einmitt búin að pæla rosalega mikið í þessari pressu sem maður setur á sig og þú veist og hérna, einmitt að minna mig bara alltaf á, þú veist, af hverju er ég að gera þetta þú veist, mér langar bara að segja sögur og mér langar að skapa bíó með fólki sem að mér þykir vænt um og langar að vinna með og hérna, mér langar að hreyfa við einhverjum, þú veist, í salnum sem horfir og þú veist og hérna, það er svo gott að minna sig á þetta þegar það gengur sjúklega vel af því það er svo ótrúlega auðvelt að bara svona gleyma að þú veist
Akkurat
Já, eins og við reyndum að tala um hérna, reynum að tala mikið minna fólk á í þessum þætti, er að fagna líka, þú veist, litlu hlutunum, þegar það gerist bara eitthvað gott. Þegar við gleymum okkur svo oft að svona, já, ok, en ég get ekki fagna þessu einmitt núna, ég verð að fagna þessu þegar ég er búin að vinna einhver verðlaun eða eitthvað.
Ég er búin að taka næsta.
Það er svo allt og mikil pressa sem maður er að búi til.
Nei, algjörlega og þú veist, rauninni... Þú veist, mér fannst eða leiðilegast og öllu, þú veist, hérna með allir mynda degja, þú veist, mér langaði svo að fagna og hafa sýningu fyrir krúu og kasti, en þú veist, það var svo erfitt út af COVID og hérna, af því það er svona svo leiðilegt að svona kvikmyndahátíðastús sé yfirleitt bara svona kjarna eða svona, þú veist, leikstjóri framleiðandi stundum, þú veist, oftast bara leikstjóri í stuttmyndum, af því þú veist, það er bara ekki peningur til að fara allir út. Mér er svo leiðilegt að, einmitt, að vera alltaf bara svona solo, eða þú veist, þegar mér langar bara að vera umkringt fólkinu sem var með mér og setti, þú veist. Þannig að mér er það svona litlu, eða svona, já.
Akkurat. En talandi aðeins COVID, ég veit að hérna, fólk er kannski orðið tölvert þreytt á því, en mér langaði svona þess að spyrja þið út í bara svona samanburðin á festivalrönnunum tveimur, að því að eitt festivalrönn hjá þetta setna var líklega tölvert litað af COVID, eða ekki?
Já, já, sko, jú, algjörlega, það kannski bara tók bara lengri tíma, eða þú veist, ég frumsýndi hérna heima á Riff, sko, 2020, það var mjög næs að vera með íslenska frumsýningu á Riff, en það bara frábær hátíð. Hún átti líka því hún er meðframleysla með Króatíu, þannig að hún átti sem sagt króatíska frumsýningu á Zagreb filmfestival sama haust. Hún var svona fjekka að frumsýna svona í sínum heimalöndum, þú veist. Og hérna og svo bara, maður tekur náttúrulega alltaf þessar stóru aðlæsta hátíð fyrst og bara svona býsa undir bara nei bara öllum, þú veist, og gaman ef eitthvað frábært gerist. En þú veist, en svo bara ég hugsaði samt með mér því ég var að sækja á þær, bara svona, ó, djöðl var leiðilegt að komast inn á einhverja major hátíð og hún sé bara online, eða þú veist,
eitthvað.
Þannig að það pínur stressandi.
Hún getur einhvernig farið bara, og, eða þú veist, og hafi enga ástæðu til að fara yfir leitt, sko.
Já, emmitt, en hún svona, svo bara, ég held að ég hef nú bara tekið bara, bara smá pásu, sko, frá því að vera að senda hann eitthvað. Og svo bara, var það bara núna í sumar sem hún sem sagt, komst inn á Karlovi Vari sem er alveg einmitt yfirmeitur hátíð í Evrópu og var haldin núna í haust eða sumar og hún komst inn í mjög skemmtilegt prógram sem heitir Future Frames sem eru sem sagt, 10 leiksturar á Evrópu, svona up and coming leiksturar með skólaverkin sín og okkur var bara búið út og bara svona masterclassar og prógram og sýnd þar og þannig að það var alveg, það var í rauninni svona fyrsta svona, ég er eitthvað að gerast
Já. Þannig að hún kannski er ennþá í þessu festival ring eða hva?
Já, hún er í rauninni bara svolítið að byrja sitt núna, þú veist, já, ég veit ekki alveg hversu lengi ég nenni að, þú veist, ég er ekki með nógu á þólin með þeir sumir sem er bara svona senda allt og eru alveg bara 2 ár bara út allt og ég ætti að vera að gera það, en ég bara gleymi alltaf að budgeta fyrir festival þannig að ég er alltaf, þetta er alltaf bara því ég á pening, þú sendi ég á
eitthvað.
En hún er svona pínu núna og smá, hún er að sýna á temháttíðum í Kanada núna, í vetur og svo var hún að sýna núna á Nordisk Panorama í Malmö, ég var að koma heim frá þeirra háttíð og Finnlandi líka, þannig að svona, hún er komin aðeins á skriði núna.
Ok, það er frábært.
Já, þú fórst einmitt með, hérna, þá voru fleiri Íslendingar á Nordisk Panorama,
já.
Brúsi og fleiri held ég.
Já, Anna Karina Hekla voru þarna og Helga Rakel voru sína heimildamynd og margir fleiri og hérna Songkoll Heit var sínd Haukur Björgvins voru sína stuttmynd.
Þannig góð grúpa hérna, voru þeir þá Íslendingarnir svona saman á þessari hátíð?
Já, það hann sem mestu lætinu voru hefur bara Íslendingarnir. Nei, það var góður hópur sko, það var mjög gaman þetta tilbreytingar að fara þú veist, og bara svona, æ, það er ekkert að vera að netta okkur, ég ætla bara að hanga um vinnum minn.
Það er yfirleitt langskemmtlist í festivalin, sko.
Já, það er mjög gaman.
Mér finnst þetta góð spurning hérna ráðan varðandi, hérna, þessa pressu sem þú settir að þið eftir Paperboy, og gott svar, en er þeir að takast að hérna, implementa þetta svar í dag, þú veist, eða ertu að setja aftur pressu á þig eftir að vera með 2 successful stuttmyndir að gera, þú veist, kvikmynd næst eða mættur að leifa þær að gera aðra stuttmynd eða þú veist hvað er svona.
Já, sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er bara hverstallast verkefni, þú veist, maður er, þú veist, það að vera listamaður er bara, hérna, endalaust verkefni í, þú veist, bara hvað maður stendur fyrir og setja ekki mikla press á sig og vinna, þú veist, þetta er bara, hérna, endalaust sjálfskoðun. En sko, jú, algjörlega, þú veist, núna þegar maður er kannski að stefna á kvikmynd í fulli lengd sem er komið eitthvað í vinnslu, þá jú, það var komið dagar það sem ég bara alveg að fríku út, þú veist, bara svona hvað ef engi tengi við hana og hvað ef allir verður vombriðum og bara hún bara fer engin í bíó og kemst ekki nóg kann þú veist, maður fer alveg, það er ótrúlega mannlegt að fara í hana þankagang en þú veist, þú verður bara að kunna að þú veist, vera bara með eitthvað svona möndru eða bara eitthvað svona já, bara eitthvað sem you stand by, sem að kemur aftur á jörðina bara, að þetta er alltaf bara svona fara heilhring, bara svona, nú fer ég hérna og hérna og komur áttur í hérna og svo fer ég hérna niður í sjálfsættur og hérna ef og semdir og bara komur áttur hingað og þetta er bara svona endalaust
og þú þarf að það er alltaf að koma sér út úr þessum efasemdum bara til þess að geta haldið áfram að vinna því annars er bara hver einasta blaðsja sem maður er að skrifa eða
að þetta skiptir einhver máli fyrir útkomuna þú veist, þú ert ekki að fara að skrifa eitthvað betra og gera eitthvað betra með því að vera endalaust að hafa áhyggjur þú veist, áhyggjur er rauninni bara algjör tímasóun eins og við vitum þú veist, það gerir ekkert fyrir neitt og hérna, þú veist, ég meina það eina sem þú getur gert í þessum bransa er að gera eitt besta og ekki að fá þetta
þú veist,
ég held að maður sé bara ágætlega þú veist, ágætlega stemdir ef maður bara gerir sem gerir sitt besta og bara er innlegur og duglegur og er ekki fíbl, þú veist, ég bara
mjög vel mælt
þetta eru gullgott þáttarins
en hérna, förum aðeins aftur í tíman þetta er náttúrulega ekki sko, svona, þín fyrstu kynni við bransan að gefa út þessar stuttmyndir og fara í leikstjórnina, þú náttúrulega ert búin að vera að vinna í þessum geira alveg heil lengi eða ekki?
Jú, ég hérna fyrsta verkefni mitt var bara beint eftir menntaskóla útskrift á Akureyri þegar að Baldvin setja beð mér PA starf í Hægosa.
Akkurat. Það var það sama seri á þú varst í?
Það hafði verið Hægosa
eitt. Nei, þetta var eitt sko, það fyrsta serían sem hann skotin hann á Akureyri og þetta var 2010. Guð minn góður, það var 11 ár síðan, Jesus. Já, þannig að það var fyrsta verkefnið og svo var ég bara, ég fór beint í háskólan sko, en var alltaf eitthvað svona sumrin og ég reyndar einu sinni bara mætti ég mánuði og sent í skólan því ég var ykkur verkefni.
Já,
en það bara PA boltinn byrjaði bara að rúlla og ég vildi alveg bara vera á svampur og taka inn alla reynslu sem ég gat sakastuðið.
Var það ekki bara briljant skóli?
Mér fannst það var rosalega góð skóli og það er alveg bara, það var svo góð skóli sko, upp á að fá sko harðari skel sem ég held að sé mér mikilvægt þá er ég ekki að segja þú þurfur að vera sko alveg bara eitthvað róbóti sko þú veist það við erum manneskjum með tilfinningar og allt það en bara svona það er minna sem að kemur mér úr jafnvægi eftir þessa reynslu og hérna og fekk líka bara svona innsýn inn í bransan og bara svona þú veist það að vera professional og allt það þú veist sem ég var klárlega ekki alltaf hérna, veist, en það var líka ógstlega mikið reynsla
Emmeit.
Og svo fekk ég líka bara svo ótrúlega sterka hugmynd þú veist hvernig þú veist, hvar ég vil staðsetta mig í bransanum þú veist, hvernig ég vil vinna og hvernig ég vil lifa lífinu sem kvikmyndagera kona sko og þú veist það hefur verið kannski bara pínur svona reflection þú veist eftir á eftir the fact þú veist
en vissirðu þá þú veist beint eftir menntaskóla og allt í nú komin hann inn sem PA vissirðu þá að þið langaði að fara í leikstjórn eða var það bara eitthvað sem fættist svona í gegnum þetta ferli
ég vissi það frá því ég var 17 sko
já ok
ég var komin með alveg bara
það voru bara stóri draumar
það voru alveg svona pínur stórir draumar á litla Akureyrinu sko þá var ég alveg svona þú veist en það er mjög gott, þú veist, auðvitað, ég var miklu meiri skýjunum og kannski svolítið svona, þú veist, ekki alveg með fókusinn á hreinu þá, en það er samt mjög gott að ég var svolítið svona dream big, af því að, þú veist, það var bara svona sama hversu vitlus ég var, þú veist, á þessum tíma og hvað ég var tínd á tímabili og eitthvað svona, þá var ég samt alltaf bara, ég ætla að vera leikstjóri og ég ætla að sækja mig í þessa skóli Bandaríkjunum og komast inn í þá og ég ætla að gera þetta. Og það var svona sama hvað var að gerast, það var það alltaf einhvern veginn þráðurinn minn
einmitt, rauðið þráðurinn og þú talaðir að það hafi verið í háskóla á þessum tíma hvað varst að læra þar?
Ég var að læra kvikmyndafræði
hérna
bókmyndafræði sem aukagrein en það var rauninni, þú veist það var sko, mér langaði ekkert í háskóla þú veist, ég var alveg búin að fá að leiða yfir eitthvað svona á skólabæk sko. En ég var það þrjósk að ég ætlaði að sækja mig til skóla þjást, ég ætlaði að sækja mig í Kolumbía og ætlaði að fara í mastersnámi þar og það var bara svona, ok, þá verði ég að vera með BA-gráðu og þú veist,
þetta var... En af hverju frekar mastersnám heldur bara að fara í BA-nám beint? Ég meina að bjóða þeir ekki upp á það?
Það er bara meira intensive, þú veist, það er bara...
Betra nám.
Já, í rauninni, þú veist, ég get ekki sagt kannski betra, bara, þú veist, annar fókus kannski og þú veist, og bara svona meira, þegar þetta er minni bekkir, þú veist, þetta er bara svona meira, svona, ég veit ekki segja, þú veist, fyrir suma stökkpallir, þú veist, já, sérstaklega, já, já. Þú veist, þegar maður býr á þessu litla landi, þú veist, þá Einmitt. Er það jákvætt, sko, en hérna, nei, ég kannski, þú veist, á þeim tíma, þú veist, ég var yngri, þá var að klála bara eitthvað svona, ó, það miklu meira cool, þú veist, það bara eitthvað svona status að komast inn í mastersnámið og eitthvað, en svo bara var það það sem gerðist, ég var búið með BA og fór í master,
þannig að þú hafði bara þessa forsjá bara mjög ung og eldir það einhvern veginn alltaf með eitthvað svona rauðan þráð í gegnum allt hitt.
Já, Þetta er eiginlega bara svona ótrúlegasta saga lífsmíns, bara einhvern veginn, hvernig það að vera með eitthvað draum, þú veist, frá svona, hérna, unga aldrei og það, þú veist, þannig að þegar að mómenti kom að ég fekk símtali að ég hef komist inn, það var bara, það getur eiginlega ekkert, jafnast, það er svona highlight of my life, þú veist, það eru mörg highlight sem að hafa ekki að gera kannski með þetta, þetta er bara lífið og fólk og eitthvað svona, en þetta er alveg bara, ég menn aldrei glemma þessu, ég var búin að einhvern veginn þú veist að það búin að vera svo ótrúlega mikill rússipanni sko og ég var búin að fara í gegnum svo ótrúlega mikla hæður og lagðir sko þannig að einhvern veginn já, þetta var mjög stórt moment í lífum minni
Ég trúi því, manstu þú ennþá eftir að hafa fengið þitt bréf, Elías?
Ég man ekki eftir augnablikinu sem að bréfið kom en ég man eftir, þú veist að því að við sóttum náttúrulega um í svona skóla sem allir komast inn í hvort það er Já, þú átt pening og þú veist
Samt afrek, ekki gera lítið þurri
Nei, þú veist að þetta var svona hérna, ég man samt eftir því að hafa ákveðið að ég vildi flytja til LA og mér langaði að sækja mig í skóla þar Það var basically bara á miðvikudagskvöld, við byggum þarna upp í Breiðholti, ég var einn heima og mér langaði að gera eitthvað mér langaði að þú veist, bara gera eitthvað annað en að fara út í göngutúr og ég googlaði bara, hvað er að gerast hérna, þú veist, ég bara svona var að finna á Facebook hvort að eitthvað væri í gangi niður í bæi eða eitthvað og var ekkert að frétta og svo googlaði what's happening in Los Angeles right now og það bara valmöguleikarnir, allt sem var hægt að gera og ég bara svona, mér langar að vera þarna þú veist, ég var alveg byrjað að skrifa úkislega mikið og ég held að kannski að ég vildi bara verða handritshöfundur hér á Íslandi í smá stund og hérna þegar við vorum alveg komin á svona skemmtilegan stað að vera að tala við fólk um það og eitthvað en síðan sá ég þetta bara þú veist, bara þetta líf sem að var fyrir utan þetta land
sem var í bóði
og ég bara svona, já, fuck it ég ætla að fara þangað og þá sótti ég skólan og það að sækja fannst mér vera svona tilfinningin að
þú væri bara að koma að fara sinn. Já, já Það var í rauninni þá ákvarðan að taka hann sem skipti meira máli fyrir þig heldur en accepterið
Já, stórt skref, þú veist
Já, nákvæmlega
Þeim er búin að búið svona lítli búblu alltaf líf, þú veist, það er alveg mjög stórt skref að sækja út, þú veist
Já, það er það
fara út.
Já, þú, svona, þú veist, það var stórt moment fyrir mig klálega þegar ég fekk sko bréfið en það var eiginlega stærra moment nú þegar ég hugsa það þegar ég vissi að ég væri komin inn þegar ég var að klára seinasta prófið mitt í MH þú veist, var að labba út úr seinasta prófinu mínu vissi að það væri bara sumar framundan og hausti var ég að fara til LA og ég sest út í bíl og kveiki á hérna útvarpinu og Rolling Stones byrja og ég var bara svona, oh my god
velkomin nýju kafli
man ekki hvort að Gimme Shelter eða eitthvað, það var bara svona oh my god
ég man eftir að það sami frá þessum momentu Brjála og það var Gimme Shelter
já, var það ekki?
Jú, það var Gimme Shelter
það er pepla sko
mesta
ég
veit
að, ég á líka svo skemmtilegt moment frá þessu lagi, það var bara í hérna, ég voru Costa del Sol í útskriftaferðinni og ég vaknaði svona ógislega þunnur og ég heyri í þessu lagi það er verið að blasta því úti og ég svona, já ok og ég opna svaladyrnar og það er svo satt nágranni minn sem er að blasta þessu Gimme Shelter frá svölunum og um leið og ég opna svalahurðina bombast þessu sól á mig og lagið bara í botn og ég stend út og bara svona og það er einhver hérna, félagi minn í herbygginu við liðaná sem er að blasta þetta lag og, hérna, og rétti mér bara bjór yfir á næstu svalir og svona Þetta er almennilegt líf. Hefur ekki það að gera við kvikum en það gera sko, Nei. Bara þetta lag.
En það sem ég lifi á svona momentum, sko. Ég alveg bara lifi hrærist í svona momentum og ég þarf stundum að passa mig að vera þú veist, að því að ég er svo næm á moment, þannig að mér finnst ég alltaf að vera eitthvað svona, þetta er moment. vákvætti geggja moment að skrifa niður. Það er pínu svona böl líka sko.
Já,
en það er samtúrulega gott að hugsa þannig og átta sig á því, þú veist, hvað einhvern veginn þessir svona litlu hlutir eru samt stórir.
Stoppa á anda og njóta.
En þetta reyndar er gott transition inn í, þú veist, að þú segir stoppa og skrifa það niður. Gengur þau með svona nótnabók til að, þú veist, ákveða, þú veist, þegar þú finnur eitthvað svona moment sem þau langar kannski að gera, þú veist, ekkert hvort þau langar að gera stuttmynd úr því að það setja eitthvað verkefni, en bara svona að skrifa niður. Svo ég reyna alltaf að ganga með svona litla bók,
okkur
að veita hvort það fleiri sé að gera það.
Ég er oftast með, já, ég er oft með litla bók, sko, Ég tók tímabila sem að ég var svo mikið að skrifa í lestinni, það sem ég sá í lestinu úti. Það er alveg mjög skemmtileg moment,
þú veist,
frá þessu tímabili, sko.
Svona people svona watching.
Já, people watching. Ég tók svona tarnir, sko, það er mjög gaman stundum að fara aftur í þær bækur og vera bara eitthvað, vá. En hérna, en sko, ég, náttúrulega, notes í símanum mínum er algjör kaos, sko,
já,
því að ég svona gríp það sem er svona fyrstu hendi eða gerist eitthvað og líka ég hugsa eitthvað þegar ég er að fara að sofa. Það er líka óþálandi, þegar maður er að sofna þá allt í einu fer allt í gang.
Akkurat, og maður getur ekki sofna fyrir maður skrifa hann niður.
Maður verður að skrifa hann niður.
Og síðan lestu það daginn eftir og var svona, vaknaði ég fyrir þett?
Já, nokkulega. En sko, ég var, í, hérna, var að kenna, senast að voru í hérna, kurs í kvikmyndaskólanum, leikstjórnarkurs, og ég, hérna, eitt af fyrstu verkefnunum sem ég setti fyrir var með þetta. Ég baði að vera með skrifblokka eða notanóts og bara svona reyna að spotta eitthvað sem að, eitthvað mjög einfalt moment sem að hreyfði við þeim bara, þú veist, hvort sem var bara út í búð eða strætskilinu eða heima á sér og svo tóku við hringin og tölum það, þú veist, og hérna og það kom alveg moment hana það sem ég var bara eitthvað þetta veri góð stuttmynd,
já,
að þú veist að því að það er svo, þú veist, og svo er þetta bara spurning um hvernig þú dramatisera þeirra skiluru og þarfti ekki að gera okkur brjálaðan hátt, þú veist, það getur verið ótrúlega áhrifaríkt í einfaldleika sínum, sko. En hérna, en bara byrja að hugsa svona, þú veist, byrja að hugsa, þú veist, taka eftir og taka inn að sér í kringu þig og hérna, og þá byrjar maður líka að fatta, þú veist, úr fortíðinni, þú veist, hvaða moment hafa verið áhrifamikil, þú veist, hvað hefur gest fyrir mig, þú veist, og eins og hérna Paperboy, þú veist, var bara eitthvað byggt á sem gerast fyrir mig, þú veist, sem ég bara sem dramatiseraði og breytti aðeins, en það samt einhvern veginn, kjarnin var eitthvað sem hreyfður svolítið við mér þegar það gerast fyrir mig.
Já.
Sem var bara svona mannleg tenging, þú veist, var bara einmitt blaðberið sem að ég var læst úti, hérna, eftir djammið, eitthvað mann, 2013 eða eitthvað, var búin að ömurlegt kvöld og kom heim og þú veist, það var bara bjart og klukkan 6 eða eitthvað og ég fatt að ég var ekki með lykla og síminn var líka döður og ég bara svona settist fyrir utan hurðina og var bara á megabömmir og þá kemur einhver blaðberi sem var ekki barn, sko, en þú veist, það var bara ungur náungi, sko. Og hann sest hjá mér og ég fer bara massa trúna með honum. Eða þú veist, eða ég bara, þú veist, hann sagði ekki neitt, hann hlustaði bara og ég, þú veist, var bara opnaði mig við hennar náunga bara meira en fullt af fólki í lífum mínu, sko. Og svo, hérna, þú veist, ég fekk að ringja hjá honum til að fara eitthvað á krassa eitthvað þar og svo bara tók hann undan mig og faðmaði mig og ég hef aldrei segja hann aftur og ég veit ekkert hver þetta er.
Já, hvað er fallegt.
Og þú veist, ég með, af því að núna í fyrra þá gerðist það að þessi stuttmynd, hérna, vann edduna fyrir stuttmynd sem var stórt moment og mjög magnað. Ég voru svo miklu sjokki eða þetta var þessi þáttir sem að var ekki haldin edda, sko.
Já,
það kom mér svona óvart eitthvað svona, já, það var mjög steikt.
Já.
En þá mynd var ég ykkur sjokki og ég eitthvað, ef að blaðberinn sem var á njálskuti er að horfa alltaf 2013 sem að knúsaði okkur ókvæslega fulla stelpu sem var að bömmir takk. En þú veist, já, þannig að maður veit aldrei, þú veist, en maður svona tekur þessi moment í lífinu og bara svona setur því í eitthvað, þú veist, eitthvað svona banka, þú veist, eða skrifaði niður, þú veist, maður veit aldrei hvað maður getur tekið eitthvað sem var jafnvel bara útrúlega erfitt eða, þú veist, eða bara hversu lítið eða stórt sem það var og breytti ég eitthvað fallegt.
Einmitt.
Já.
Þetta er mögnu saga.
Já, og maður svona býst alveg við í, eins og hérna, ég held að allir hefðu gert þetta, þú veist, sagt, þú veist, nú er ég með spotlight á mér og að því mann er langar að sagan endi með því að þessi blaðberi sjái myndina og hafi samband.
Einmitt.
En auðvitað er raunveruleikinn ekki þannig.
Nei.
Þannig að maður er, þú veist,
það er eitthvað fallegt, mér hefur þótt auðvitað, vildi ég óska að segja, þú veist, hann hefði verið að horfa og kannski var hann, ég veit það ekki, en þú veist, það er eitthvað svo fallegt við að það sé bara svona fyrir mér, að skipti ekki máli, þú veist, þetta var bara manneskja fyrir fram mig, ég var manneskja þarna, vorum bara tvær manneskjur og hann bara sá mig, þú veist. Mm-hmm. Hann bara sá að mér leið illa og ég sá hann og bara svona pjúra tenging, þú veist. Og þetta er eitthvað sem að ég bara svona, hérna, hjarta mitt slær svo mikið fyrir í sögum og skrifum er þessu momenta. Því að við gleymum svo ofta að, hérna, að sjá hvort annað einhvern veginn, þú veist. Við erum svo ótrúlega upptekin að okkur sjálfum sem er bara ótrúlega mannlegt, þú veist, og erum svo mikil hraðferð og erum svo mikil í símanum okkar og ég segum þetta sjálf, en þú veist, stundum bara aðeins að horfa í kringum sig og bara sjá hvort annað, sko, sérstaklega eftir hennar tíma núna, þú veist. Já. Það sem er eina sem við getum gert er að eiga augnsambönd sem þess að grímur, en það er samt svo erfitt og hérna, já, þannig að, já.
Einmitt. Ég langaði að tala aðeins um hérna, bara svona bransan í heild og þú ert náttúrulega hókin af reynslu með 11 ár í þessum gera. En mér langaði svona þess að heyra frá þér, hefur tekið eftir einhverjum breytingum, einhverju þróun á svona hvernig þetta allt saman gengur fyrir sig, hvernig fólk kemur fram við hvort annað eða hvernig hvort það sé einhverja breytingar á sko formatinu eða forminu, hvernig við gerum þetta, eða er þetta bara einhvern veginn alltaf, er kvikmyndagerð alltaf kvikmyndagerð?
Ég er svona vona að seinustu ár hafa gert það verkum að verum betri við hvort annað. Ég held að, þú veist, núna er ekki allavega bransan, en þú veist, bara einhvern veginn, ég er búin að vera að tala rússlega mikið hversu mikil óþarfi hýjarkja er í hérna í kvikmyndabransanum, og þú veist, þetta er náttúrulega hefur að gera mig bara ábyrgðastöður og allt það, en ég svona, já, ég einhvern veginn, já, ég gerði eitthvað status um daginn, ég bara varð að koma þig út frá mér að því ég horfði okkur mynd sem hreyði um mér og ég svona varð að tala um þetta, að því að þú veist, hérna, við eigum ekki, þú veist, þegar við erum komin í vinnuna, þá eigum ekki að hætta að vera bara manneskur ykkur þar, eða þú veist, einhvern veginn, þú veist, auðvitað er mikið álag og stress og peningar og þú veist, allt það, en einhvern veginn, það þjónar aldrei verkefninu að, hérna, vera vondur hvort annað, eða þú veist, einhvern veginn, já, og minnst svona hýjarkja, þú veist, svo ótrúlega pointless, minnst það ekki hjálpa verkefninu, minnst það ekki hjálpa neinu, minnst það bara búa til bara mjög toxic umhverfi og svona hræðslu að mistakast, þú veist, maður þarf að mistakast til að læra og hérna...
Og viðurkennaði líka.
Ha?
Og viðurkennaði mistakinn líka.
Og... Ég, þú veist, mín eina ósk er bara að við séum góði hvort annað, þú veist, og ég veit að hljóma rússlega mikið svona í skíjónum eitthvað, en þú veist, ég held að það bara, ef að það er heilbrigt vinnumhverfi og fólk líður vel í vinnunni og líður örugu í vinnunni, þá verður betra verkefni.
100%.
Það er bara, minnst það bara svo ótrúlega einfalt þegar maður segir þetta.
Þetta er bara mjög lógist.
Þetta er ótrúlega lógist og hérna... Og ég svona, já, mér svona að því að frá því, þú veist, þegar ég byrjaði, þá fannst mér einhvern veginn kannski bara eins og það væri svona rosalega, þú veist, og líka bara með vinnutíma og þú veist, og hérna við vorum eitthvað að koma inn á þann og getum kannski rætta núna, ég bara, þú veist, þessi svakalega keyrsla, þú veist, að vera með 12 tíma vinnudaga, dag eftir dag eftir dag eftir dag, og hérna, minnst það líka bitnaverkefninu, þú veist, og geti bitnaverkefninu, fólk sé algjörlega keyrt kaf og uppgefið, og hérna, það líka skapar, þú veist, minna öryggi á setti, þú veist, þegar fólk er bara er lítið sofið, ótrúlega uppgefið og hérna og já, ég er svona, ég er að vona þetta tvennt, þú veist, að gera þetta heilbreiðri vinnustað, þú veist, þannig að fólk geti hvílt sig og geti sinnt þessari vinnu eins og öðrum vinnum, þú veist.
Og átt fjölskyldu
og einmitt, verið að sé ekki einmitt bara eitthvað svona, nei, ég geti gegna spött strax af því að, þú veist, þetta er bara ekki bara barnafrendli að vera í þessum bransa og að fólk sé bara komið fram við hvort annað veringu, þú veist, ég bara einhvern veginn og hérna og einhvern veginn meti allar stöður af því að, þú veist, ég lofaði sjálfur mér og ég ætla að minna mig á það bara hverju einasta verkefni að ég byrjaði sem PA og hérna og var að hlaupa til kaffinu og var að hérna tína ruslið og allt það og þú veist þessi, allir linkar eða, þú veist, ef að væri einhver PR þá væri bara allir grömpi og ekki fóðis kaffi og var allir rusli og þú veist og hérna og ég lofaði sjálfur mér bara að hérna að sjá það sem mikilvægan link líka, eða þú veist, bara svona ekki gleyma, don't forget. Where you came from.
Nákvæmlega. Runner for life.
Ha?
Runner for life.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Runner at heart. En þú veist, já, veit ekki, þú veist, það örugglega, ég geti alveg komið inn á marga aðra þætti, en þú veist, þetta er svona það sem ég kannski er búin að hugsa sem hvað mest og líka bara...
Og finnst þér þetta að vera að breytast?
Ég náttúrulega búin að vera svolítið í búblu undarfæri, ég búin að vera mest í bara independent verkefnum sem að þar sem að ég vinn með mínu fólki, mínum vinum og er bara búin að vera þróunastarfið, þannig að ég kannski get búin að vera mikið á setti lengur,
nei.
Þú veist, á þessum, þessum tímapunkti, en ég svona, ég allavega, þú veist, án þess að fara eitthvað djúft í þá umræðu, af því hún er bara svo andskotið þreytandi, en þú veist, eftir Me Too, þú veist, þá, svona það sem ég heyri er að þetta sé orðið betra, það sé rétt átt, þú veist, það þarf alltaf að minna sig á það, að haldi áfram á þeirri braut. En þú veist, það eina sem ég hugsa, það sem ég get gert, þú veist, er að núna þegar ég kannski að stíga inn í ákveðna ábyrgðarstöðu og þú veist, og er að leikstýra og er svona, hvað ég segja, þú veist, hef eitthvað að segja um þetta, ég lofaði sjálfur mér bara að þá geri ég þetta öruggan, þú veist, settin mín vera öruggur staðar að vinna á og ég ætla að berjast fyrir því, ég ætla ekki að gleyma því. Að það er staður sem að fólk á að líða öruggt og hérna, og það er fólk fyrst og svo verkefnið, þú veist, það er öryggi og fólk fyrst og svo verkefnið. Akkurat. Að því verkefnin eru ekkert án fólksins, þú veist. Þannig að það er svo ótrúlega stúpid að eitthvað sem að samastendur og verður til út af hópfólki að það komi númer tvö, þú veist.
Jú, og meira að segja, ef þú ert að gera það, þú veist, þá ertu samt sem að það er ekki að setja verkefnið eitthvað í annarsætið, af því að með því að sjá til þess að fólkinu líði vel, þá þar að leiðandi ertu að sinna verkefninu.
Já,
verkefnið á bara eftir að verða betra fyrir það.
Í algjörlega, og ég hérna, en já, ég bara svona svóra, þú veist, að þetta, hérna, eftir allar þessar umræðu og þessar umsviftingar, þú veist, í líka bara, núna ég að tala sérstaklega öryggi kvenna, þú veist, að setti, og bara fólks almennt, en bara eftir mítubylgjuna, að, þú veist, já, að settin mín var stæður sem að það má segja frá þér að trúað.
Eru einhver sett sem að þú ert hérna, sem þú manst eftir, sem þú ert svona, kannski ekki að herma eftir eða neitt, en þú veist, þar sem þú lærir þér hvað mest frá einu setti á móti öðru setti þar sem þú sér þetta er ekki það sem að mér langar að gera. Þess að þú ert búin að vera á svo mörgum mismunandi settu bæði innlendum og síðan stórmyndum, þú veist, þú veist á Game of Thrones eitthvað líka. Hérna, eru einhver ráð sem að þú ert að sjá á þessum settum þegar þú varst PA svona, það er þetta nákvæmlega sem þú veist, þetta umhverfi eins og við tölum oft að Baldin seta kvikmyndasettin eru alltaf svona eru með einhverja svona þægilega tilfinningu í kring er eitthvað svona sérstakt sett sem að þú manst eftir sem að þú bara svona elskaðir sem að sá svona að það getur verið svo gott
Það er svo erfitt að byrja því að þetta eru svo ólíkar myndir þú veist, og þannig að bara leið út komið með stórmynda sem er bara 200 manns setti þú veist, þá verður þetta bara allt annað heldur en þegar þú ert í meira intimate settingi og hérna auðvitað, þú veist, segi núna að mér langar bara alltaf að vinna með vinnum mínum og mér langar bara að segja lítið og þú veist, bara gaman og eitthvað, en svo er ég ekki bara að segja nei ef að kemur sér eitthvað geggja tilbúð, þú veist, með eitthvað reisa krú, þú veist, þá bara tekur maður því sem hverju eru verkefni ég veit ekki ég, svona, mér ást mjög gaman í Walter Mitty en ég held að hafa haft að gera með að þú veist, það var bara svo gaman eða þú veist, það var bara svo góð andi, sko en ég held að það hafa verið svo mikið að gera með hverjir stjórna, sko
ég, það er það sem ég er að tala bara, þú veist, stjórnendur, já
seti, já, guð, núna er ég bara eitthvað memory lane bara hvað sko
verður bara ósofin við að hugsa það
nei Já, ég held það á að vera gaman í vinnunni.
Já.
Við varum að tala um þetta frá hana núna daginn. Þú veist, þetta var náttúrulega brúkonsept einsegna. Þú veist, þetta, hérna, hafa nefndar, fólk er alltaf svo, eða það er gúkst að kalt, þá fer fólk alltaf í eitthvað svona gýr, eitthvað svona þjást saman. Eitthvað svona væp og það verður, maður verður að hlæja, verður að vera gaman. Og þú veist eitthvað. En hérna...
Þjáningasyskinni
Þannig að segja þessu spurningu aftur.
Æ, þessu spurningu var nú svo mikil öruglum rapp.
Það er bara í rauninni hvort það hafi verið ykkur ákveðnir hlutir sem þú fegst að lánað úr öðrum projektum, þú veist, eitthvað sem þú sást og tókst eftir eitthvað, herrðu já, þetta eru stjórnarhættir eða þetta
já,
er ákveðileg
já,
jú, til þess að díla við hlutina sem ég ætla að taka með
já,
mér
einmitt,
í mínu verkefni.
Sko, ég held að þau sett þar sem að fólk er ekki að garga og æpa. Mér veist það mjög, þú veist það er eitthvað sem ég teki með mér. Þú veist, ég svona hef stundum fengið tækifæri til að kannski svona þegar hafa verið off momenta, þú veist, geta fylst með og ég hef alltaf svona kunnað að meta leikstjóra sem að eru bara, þú veist, nota bara innröddina Nei, en þú veist bara hérna búa bara til eitthvað anda það sem að bara er bara ró til þess að vinna, þú veist, og mér finnst eitthvað neginn, auðvitað náttúrulega er 80-in svolítið, þú veist, ég það náttúrulega svaka ábyrra hlutur hverja 80 og ég hef tekið að mér 80 verkefni í skólanum og þetta er alveg bara, ég tek hatti núna fyrir fólki sem ákveður að vera aðstöðarleiksturar út lífið, sko og hérna en ég hef alltaf kunnað að meta, þú veist hérna svona, að finna hann balans að vera, þú veist ákveðin, en samt opin, þú veist, og hérna ekkert óþarfa garg. Ég held bara mér lang, svona drauma sýnin sem er kannski óraunhæf er bara að þetta sé bara til að
Helgjast óþarfa garg. Þessi þáttir eru bara stútfullur á gullkornum,
já,
sko. Við endum alltaf þáttir með einum svona gullkornum, sko.
Akkurat, ég var einmitt að fara að transitionu yfir það. Við erum hérna, förum að hætta þessu. Leðilt að setja það svona on the spot, en ertu með eitthvað svona eitt, þú veist, ein gullkorn sem að þú vilt skilja okkur eftir með?
Hva? Ég er búin að vera,
hún er búin að glóa hérna.
Working my bar off hérna, það er ekki gullkorn.
Sorry,
hún er búin að glóa allan þáttinn, sko.
Ég veit það, en við verðum að enda þáttinn.
Já, eins og við enda þáttinn.
Við gerum það alltaf.
Já, já.
Gullkornum með líka bara að vera, þú veist, þáttastjórnendur geta stundum búist við hérna
sagt frá áður
og miklu af þér. Nei, ég segi svona.
Sko, leið mér að taka þennan svopa ófaka björnum hérna.
Já, jésús.
Áður en að ég svara þessi.
Hvernig að þamba þetta, sko.
Ég var að sitja hann aðeins eftir það þegar hann fá að klára hann.
Já, bara um að gera.
Já, meðan mikrofonin er ekki ofan yfir.
Já.
Fyrir.
Nú er ég að reyna að hugsa því ég var svolítið að reyna að henda fram svona gullkornum, sko, því ég var að kenna í vor.
Já.
Var að reyna að skilja eitthvað eftir, sko.
Veitu, hvað varst að kenna?
Kvikmyndaskólanum.
Já, ok.
We've been through this.
Já.
Já.
Ég sagði það á þeim,
ég veit að
hlusta.
Elías er dunnur.
Nei,
en það fáðu bara annan bjór og
þegi. Gósi.
Hérna, já, ég meitt gullkorn.
Já.
Sem að ég reyna að minna mig á. Sko, leið og þú heldur að þú getur ekki lært neitt meira í þessum bransa, þú ertu búin að vera.
Ok.
Maður er alltaf að læra.
Já.
Og
maður er alltaf að læra meir sjálfan sig og hvernig sögum maður vill segja og þú veist, maður er á aldrei að staðna að læra.
Einmitt, og vera opin fyrir nýjum lærdómi í rauninni.
Já.
Brilliant.
Já, það eru góð gullkorn.
Mm-hmm.
En ein.
Haha. Haha. Búin að reyta þetta þér, allan þáttinn. Við þökkum þér kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir spjallið.
Því líka.
Gaman að kynnast þér.
Því líka forréttindi að fá þig. Og við bara hlökkum til að sjá mesta frá þér.
Hlökkum til að vinna með ykkur.
Eru það að skálu við bara einu svona
enn? Skál.
Já, það er reyndir allt búið hjá mér, en þið bara, go ahead.
Borg, brugg og svo liðið, gjur og svo vel að sponsa þetta drengi.
Við höfum aldrei verið á svona vitsmunarlegu leveli í þessum tætti. Ég er leitt
bara eitthvað. Ég er þetta með að ég sé og vitsmunarlegu leiðileg.
Nei, guð.
Nei,
alls ekki. Ég er þetta alltaf að sprell.
Það er að gera einhverja raddir.
Ég er alveg, ég er pínu sprellari, sko. Ég, hérna, að fá bara ekki allir að kynnast því, sko.
Nei, akkurat. Það, við verum bara að fá því aftur þáttinn, svona sprelli.
Já, við tökum sprelli út á við næst. Já.
Nei, þetta var virkilega bara næst. Þetta var bara mjög...
Miklu betra, mjög þú veist, sko. Að því ég þekki þér náttúrulega ekki neitt, þetta var bara miklu betra en ég áttu vona á, sko. Já. Ég var bara að vá.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma.